فوٹو نمبر 12 آستر دی دعوت۔ خدا بنی اسرائیل دی دعا سن گی دی بادشاہ آستر دا استقبال کیتا۔ آستر بادشاہ کو ایک خاص دعوت وچ آون دی دعوت دیتی۔ ہوں ہوندے نال ہمان کو وی سدیا۔ دعوت وچ بادشاہ پوچھا، ملکہ آستر منگ تو کیا چاہدی؟ آستر آکھیا، میری جان بخشی ہوئے کیونکہ میں تے میرے لوگ قتل کر دیون واسطے دیتے گئے۔ بادشاہ پوچھا، کون اینجی جرت کر سکدے؟ آستر جواب دیتا، سارا دشمن ایو خبیث ہمان ہے۔ جڑے ویلے بادشاہ کو ہمان دے گندے منصوبے دا پتہ لگیا تے او بہوں کاوڑیا۔ ہوں کو ہوں تختے تے پھانسی دا حکم دیتا جڑا ہوں مردکی واسطے تیار کیتا ہا۔ ایویں سارے اسرائیلی بچ گئے۔ دوستو، آستر اپنے لوکیں کو بچاون واسطے مرن واسطے تیار تھی گئی، لیکن یسوع ساکو اتنا پیار کیتا جو ہوں ساکو ہمیشہ دے مرن کولو بچاون واسطے اپنی جان دیتی۔ دانیل تے نہمیہ دشمن دے ملک وچ راون کیتے مجبور ہن۔ او ایک سچے خدا دی عبادت کریندے ہن، ایویں او عظیم انسان بنیے۔ جڑے ویلے تساں اے آواز سنو تے کتاب دی اگلی فوٹو دیکھو۔